It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. Det var den beste tid. Det var de verste tider. Det var visdommens tidsalder. Det var dårskapens tidsalder. Det var troens epoke. Det var vantroens epoke. Det var en årstid av lys. Det var en mørkets årstid. Det var håpets vår. Det var fortvilelsens vinter. Vi hadde alltid ventet. Vi hadde ingenting framfor oss. Vi skulle alle direkte til himmelen. Vi var alle på vei til helvete. Dette den kanskje mest kjente åpningssekvensen I engelsk litteratur. Og den hentet fra Charles Dickens' A Tale of Two Cities. Dette en historisk roman I to deler som ble utgitt I 1859. Handlingen utspiller seg I London og Paris før og under den franske revolusjonen. Det flere hovedpersoner I disse fortellingene. Først og fremst Charles Darnay, en fransk aristokrat som blir offer for revolusjonen. Og den britiske advokaten Sidney Carton, som forelsker seg I Darnays kone, Lucy Manette. Carton lever et destruktivt liv, og han sier selv at han mangler livskraft og svært lat. Og likevel det til slutt Carton som gjennomfører det ultimate offer og gir sitt liv for Darnay. Mye av boka handler om Darnays kone, Lucy Manette, og hennes far, doktor Manette, som akkurat har sluppet ut etter 18 år som fange uten dom. Og Lucy, hun gjør en stor innsats med å pleie sin far og hjelpe ham tilbake til livet. A Tale of Two Cities formidler håpet og troen på forandring og nytt liv, og at dette skjer gjennom offer. Mange mener at Charles Dickens gjennom historien om Cartons offer vil vise oss evangeliet. At selv om Carton ikke har levd verken heltemodig eller stort I menneskers øyne, så får hans offer stor betydning og verdi. Og likedan at Lucys far opplever en sterk gjenopprettelse, nærmest en gjenfødelse, gjennom Lucys kjærlighet og oppoffrelse. Boka skildrer grusomhetene både fra aristokratiet og bøndene I oppspillet til den franske revolusjonen. Og prøver nok også å vise at det gamle regimets død I Frankrike gir nytt liv til en vakker framtid for Paris og for hele landet. Så både offer og oppstandelse viktige tema I Charles Dickens store roman. På det personlige planet og I et større bilde på samfunnsnivå. Og så vet vi fra historiens gang at det den andre av de to byene, London og England, som virkelig får oppleve den sterkeste gjenfødelsen og oppreisningen etter denne vanskelige epoken. Det var jo på 1700-tallet en tid av både rasjonalisme, formalisme og umoral, hånd I hånd. Livet og vitaliteten fra reformasjonen og de etterfølgende vekkelsene hadde stivnet til eller dødd ut, og det her var jo et tilfelle de fleste steder I Nordeuropa. Enten det, eller så var de jaget ut og over til USA. Hvis man studerer hvordan evangeliet ikke får et virkelig fotfeste I Frankrike I den tida som nå kommer, og I stedet for opplever revolusjonen I all sin grusomhet, og som da også blir retningsgivende for fundamentet for det sekulære, moderne Frankrike, mens England i denne perioden blir sterkt og gjennomgripende forandret innenfra og ut, faktisk. Først og fremst av metodistvekkelsen, men etter hvert også baptismen og flere andre bølger av vekkelse og fornyelse. Evangeliet trenger rett og slett gjennom i England. Flere hundre år etterpå kan vi enda se sporene av dette veldig tydelig. Offer og oppstandelse var Dickens overordnet tema i A Tale of Two Cities. It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. I Jesaja 53 fra vers 1 står det: Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha ved lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg og den ene sønnen vår bruker av og til å vikle oss inn i noen filosofiske betraktninger rundt prinsipielle utsagn eller påstander, da gjerne litt radikale i sin form, litt satt på spissen, som for eksempel «Alle farger på jorda er egentlig en illusjon». Er det sant da? Ja, men hvis vi slår av lyset helt, så blir jo alt svart. Ingenting er gult eller rødt eller blått da. Så farger henger sammen med lys. Altså er fargene betinget av omstendighetene, av lyset. Og ikke en konstant faktor i seg selv. Himmelen er jo ikke egentlig blå. Det er jo bare noe annet som gjør den blå. Og likadan med havet, det er jo hverken blått eller grønt. Eller hva tenker du? Bare ta litt sjøvann i en hvit bøtte og se, det er jo ganske blankt, er det ikke det? I motsatt retning så kan man hevde at så lenge stoffenes beskaffenhet er sånn som de er, og reflekterer lyset sånn som de gjør, og så lenge da lyset er til stede og det ikke er mørkt, så er fargene også reelle. Så når vi opplever at gresset er grønt, så har det for så vidt oppstått en situasjon med lys og refleksjon som gjør at gresset i alle fall framstår grønt. For øvrig er det interessant å tenke på at fargene her på jorda handler om refleksjon. I perspektivet av at det står i 1. Korinterne 13, vers 12, at nå ser vi som i et speil i en gåte. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut. Ikke som jeg selv er fullt ut kjent. Det er jo noe som flere av de som har opplevd glimt av himmelen forteller, som samstemmer faktisk med akkurat det, at i himmelen så er det som om fargene utstråles, at selve fargen stråler ut fra ting, og ikke bare reflekterer lyset sånn at det blir grønt gress. Men det var bare et apropos egentlig. Et annet slikt utsagn, eller en påstand da, kan vi si, er at ingenting er gratis. Ingenting er gratis. Jo, men de driver jo å dele ut gratis pølse nede på Trondheim Torg nå. Det kan jo tenkes de må gjøre noen stønt i disse dager for å få salget til å gå litt bedre. Men ikke å spøke inn i den situasjonen her, men det kan jo nesten bli litt tragikomisk også, noe av det som skjer. Gratis pølse, ja, men da har jo noen andre betalt for den. For det koster jo både å lage pølse og bake brød og ha på ketchup og det andre du bruker å laste opp I mange lag oppå pølsa, avhengig av hvordan du liker den da. Det koster jo å lage alt det der. Og jo mer kostbart noe jo dyrere det. Det hender, by the way, at noe dyrt også uten at det virkelig kostbart. At noe med andre ord overpriset. Men ofte så henger faktisk pris og kvalitet sammen. Vi sier jo ofte at nåden gratis. At frelsen gratis. Ja, for det så. Men den kostet Gud en svært høy pris. Han som ga sin egen sønn. Som lot ham offres for din synd. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreiste vår rettferdiggjørelse, som det står I romerne 4:25. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdige for Gud. 2. Korinterne 5:21. Men også for oss så koster jo denne byttehandelen noen ting. For eksempel vår egen stolthet. Hvis du en som glad I å liksom få det til selv. Jeg jo egentlig en sånn. Men da jeg var tidlig I 20-årene så kom jeg I en så stor livskrise at det kjentes ikke som det kostet meg så mye stolthet da jeg til slutt fant Jesus. Det var på liv og død for meg. Og han redda meg. Han dro mine føtter opp av fordervelsens grav og satte dem på klippen, Jesus Kristus. Men så går jo tida, og I noen perioder så har kanskje også kristelivet mitt blitt til et litt sånn småborgerlig, pent og pyntelig kristelig liv, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så kan stoltheten komme snikende inn igjen. Sånn at jeg, ikke du altså, men I hvert fall jeg, ikke klare å si Jesus så veldig høyt og tydelig alltid. Jeg tror på Gud. Det litt lettere å si, det ikke det? Men hva med jeg tror på Jesus? Han har frelst meg, født meg på nytt, gitt meg et nytt liv. Her får du jo selv finne ut om du havner I den kategorien som Jesus snakker om, for eksempel I Lukas 9:26. For den som skammer seg ved meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer I sin og faderens og de hellige englers herlighet. Nei, nå synes jeg du ble veldig utfordrende denne søndagsformiddagen, sier du kanskje. Men la oss ikke skamme oss over evangeliet da, dere. Når han har betalt en så høy pris som han har gjort. Skulle ikke vi kunne stå oppreist I vår bekjennelse og vårt hverdagsliv da? Evangeliet kan også koste noe for oss I forhold til å ville gå våre egne veier. Og være vår egen Herre. Hvor du og jeg I forhold til å gjøre ham til Herre over alt I livet vårt? Eller da, selv avgjøre hva som rett og galt? Vi står jo I en tid akkurat nå I landet vårt, også her I Trondheim, der alt det store og sterke og stolte rokkes. Der det vi mennesker har satt vår lit til rystes. Der trygghet og økonomi og hverdagens rutiner står på spill. Det var visdommens tidsalder, men det var også dårskapens tidsalder. Det var en årstid av lys, men det var også en mørkets årstid. It was the best of times, it was the worst of times. Må det være vår bønn at vi I denne tida, når lyset blir lysere, når Gud den hellige ånds verk går fram, for det jo veldig virkelig som vi har snakket mye om det siste året, men mørket samtidig trenger seg inn på oss. Og hvor tydelig har ikke det blitt nettopp den siste tida, også I landet vårt? At vi som kalt med hans navn, fornye vår overgivelse og hengivenhet til Jesus Kristus, vår Herre. At det blir det som blir vår bønn og vårt fokus. At når mange av oss for eksempel opplever det som skjer nå som frihetsberøvelse, jeg kjenner også på det. Hva gjør vi da med det? Jeg tror at vi må la Gud vende også det til det gode for oss. Ja, men hvordan da, sier du kanskje? For eksempel gjennom at vi bruker denne anledningen til å trå nærmere ham. Hvis du satt i karantene eller i isolasjon, hvorfor ikke bruke den tiden godt til å sette av mer tid med ham? Han som vår skaper, han som troens opphavsmann og fullender, alfa og omega. I Kina, under tider av sterk forfølgelse mot de kristne, så hører vi at mange av dem snakker om de mulighetene som frihetsberøvelse ga dem. Vi har jo nesten ikke kunnet forstå det i vår setting. Men nå, etter det verste sjokket har lagt seg, så begynner vi kanskje å kunne skjønne bitte lite grann av sånne ting. La oss lytte inn den hellige ånds stemme denne tida, og høre etter om ikke gjennom alt det som skjer, at Guds wake-up call også lyder til oss. Jeg tror at han vil vekke oss av søvnen, og at han kaller oss inn til seg. It was the best of times. It was the worst of times. Men straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, leste vi. Det er ikke en billig nåde, for prisen var høy. Men den ble betalt. Så der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd, står det i Hebreerne 10 fra vers 18. Og videre, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød. Og så tar vi med noen flere vers, for det kommer noe veldig bra videre her også. Nå det jo alltid noe bra videre i Guds ord, da. Uansett hvor du liksom stopper å lese, så kommer det jo alltid noe bra etterpå. Men hvis vi leser videre fra vers 21, så står det, vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Med hjerte renset fra en ond samvittighet, og med legeme badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han trofast som ga løfte. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane eller oppmuntre hverandre, og det som meget mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og disse siste versene må vi jo finne ut av akkurat denne tida, hvordan vi praktiserer. Men la oss ta den utfordringen. Skal vi gjøre det? Sånn at vi kan ha frimodighet til å gå like inn til Gud. Gjennom den nye og levende veien som han har åpnet for oss. Jesus gikk foran. Jesus går foran. Og på vår vei som kristne, så står det både om å følge i hans fotspor. 1. Johannes 2, vers 6 for eksempel. Den som sier at han blir i ham, han også skyldig til å vandre slik som han vandret. Og så står det også om å ta opp vårt kors. Markus 8, 34 sier, så kalte han til seg folket sammen med sine disipler, og han sa til dem, den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Og Lukas 14, 27, for det som noterer, den som ikke bærer sitt kors opp og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Han har bana vei, og så kaller han oss til etterfølgelse. Dette ikke et strev I vår egen kraft. Nei, når vi omvender oss fra våre egne onde veier, som det står om. Andre krønikerne, du skjønner at det det jeg refererer til, for det har vi snakket mye om I landet, og også her I Trondheim Misjonskirke det siste året. Når vi omvender oss fra våre egne veier, våre egne onde veier, I den grad det med det da, men det tror jeg hos oss alle at det kan være spor av. Når vi søker hans ansikt, når vi lever I ham, så lærer han oss, han viser oss veien. Men vi må være villige til å slippe vår egen vei, om det skal funke. Jeg startet denne talen med å sitere fra A Tale of Two Cities. Og jeg gjorde det fordi jeg tror at det på en ganske treffende måte beskriver akkurat den tida vi lever I her og nå. Det en tid av tro, lys, håp og glede over å se Guds verk gå fram I verden. Men det også en tid av dårskap, av vantro, av mørke og fortvilelse. Og jeg tror at det påviler oss som hans folk et ansvar nettopp for en tid som denne. I å følge ham, I å følge hans ord, og være etterfølgere rett og slett. I tjenerskap, I å offre oss selv for den andres beste. I å bøye oss lavt ned og aksle ansvar. I å bære hverandres byrder og den bønnebyrden han kaller oss til. Men ingenting av det her I vår egen kraft, men I ham som gjør meg sterk. I ham fylt av hans hellige ånd og hans ord. Han som fyller alt I alle. Der kan vi være hans etterfølgere og bli vår tids Sidney Carton, for å bruke eksempelet fra Charles Dickens. Der kan vi være et folk som utgjør en forskjell. Når det stormer I en tid som både the best of times og the worst of times. Skal vi be litt sammen? Takk Herre at du ga din egen sønn som soning for min synd. Takk Herre at du var villig til å betale prisen, sånn at jeg kunne få komme tilbake til min far I himmelen. Jeg ber om at du skal hjelpe oss I denne tida til å stå oppreist I vår tro og bekjennelse. Til å bære vårt hverdagskors med ydmykhet og verdighet. Jeg ber om at du ved din hellige ånd gir oss kraft og mot og styrke til å være dine etterfølgere. Til å gå I dine fotspor. Til å følge deg og ditt ord. Til å tjene og gi oss selv for den andres beste. Til å bøye oss ned og bære ansvar. Til å bære andres byrder. Og til å si ja til ditt kall om å trå nærmere deg I en tid. Nettopp I en tid som denne. Amen. Du skal nå få mulighet til å være med og gi en gave til arbeidet I Trondheim Misjonskirke. Menighetens virksomhet stopper jo ikke opp, selv om vi I disse dager har måttet, hva skal vi kalle det, omgruppere oss og tenke litt annerledes om det å være I kirke. Du skal føle deg fri til å kunne være med og gi det du vil. Kjenn deg fri til det, og du kan bruke enten VIPS, nummer 82189, 82189, eller til det bankkontonummeret som kommer opp på skjermen nå, sammen med også VIPS-nummeret. Takk for din gave.